будзе і лялечныя прадстаўленні па творах Якуба Коласа, і гульні народныя, паколькі ў нас яшчэ маецца ў адрозненні ад любімага майго музея, маецца сядзіба. Мы ў мінулым годзе адкрылі ў гаражы вельмі цікавую выстаўку і паказваем на прыкладзе машын Якуба Коласа, іх было 6, як бы 6 колаў жыцця, это 6 розных, і ў жыцці Коласа і краіны эпох, вехаў. Будзе адкрыты гэты гараж. І адкрылі мы вельмі цікавую экспазіцыю ў склепе. Я от не ведаю толькі, ці ёсць такія склепы ўвогуле ў Мінску, дзе захавана лядоўня. Гэта склеп пасляваенны адразу. Ён быў зроблены разам з домікам невялікім немцамі, калі яны будавалі дом для галоўнага доктара госпіталя нямецкага. У гэту ноч мы будзем запрашаць нашых гасцей пачаставацца чыста сялянскай стравою. Таму што Якуб Колас любіў бульбу, ён любіў сала, ён любіў агуркі, капу. Што ўсё гэта ў нас маецца ў склепе, хто прыйдзе, усе гэта змогуць пачаставацца. На сядзібе ў нас створаная пляцоўка літаратурная з драўлянымі скульптурамі. Сёлета мы новы элемент уводзім, называецца слодычмар. Ён зроблены з двух каранёў, якія перапляліся. Мы упэўнены ў тым, што хто пасядзіць вось на гэтых элементах каранёў, той то, што загадае, асабліва мы гаварым моладзі. Дзяўчаты выйдуць замуж. Замужнія могуць зацяжары. Хорошая дзіцётка народзіць. А яшчэ зроблена ў нас пад назвай «Дарога на Алімп». Драўляная, зноў жа, з дубоў дарожка праходзіць. І такія два вялікія сляды. Калі хто пастаіць на гэтых слядах, гэты чалавек, ён бы наталяецца паэзіяй, назад ідучы, ён жа сябе адчуе на ўзлёце сапраўдным пісьменнікам-паэтам. Беларускія настолкі, это гульні на траве, на тэрыторыі будуць у нас. Канешна ж, фотазоны. Без фотазоны, ну, ніяк нельга. Могуць нашы наведвальнікі адзець сукенкі 50-х-60-х гадоў і сфатаграфавацца. І абавязкова ажыўшая экспазіцыя. Якуб Колас прысутнічаць са сваёй барадой, які сядзеў у турме. Марія Дзмітрыўна, якая будзе знаёміць наведвальнікаў з лістамі Якуба Коласа да яе, а яе да Якуба Коласа. Мы недавно былі ў архіве і знайшлі вельмі цікавую кінахроніку. Там Янка Купала таксама ёсць. Там 39-41 годы. Якуб Колас, Янка Купала, там рускія пісьменнікі. Будзе прагляд таксама ў нашых сутарэнні дома Коласа ў падвалі. У нас будзе адкрывацца выстаўка з музея Міцкевіча з Варшавы. Польскія пісьменнікі у гасцях у Коласа. Працяг такого праекта у нас маецца да 135 годзе Коласа літаратурны глобус. У нас была сустрэча з рускімі пісьменнікамі. Зараз будзе сустрэча з дырэктарам музея варшаўскага Міцкевіча Яраславам Кліноцкім. Ён таксама паэт. Поэтому ласкава запрашаем. Самае галоўнае, што 8 чэрвеня нашаму філіялу спаўняецца 50 гадоў. Мы вельмі актыўна рыхтуемся.